Viešpats su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Joną. Jėzus kalbėjo Nikodemui. Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo vienatinį sūnų, kad kiekvienas, kuris įtiki, nepražūtų, bet turėtų amžinę gyvenimą. Dievasgi nesiuntė savo sūnaus į pasaulį, kad jis pasaulį pasmerktų, bet kad pasaulis per jį būtų išgelbėtas. Kas įtiki, tas nebus pasmerktas, o kas netiki, jau yra nuteistas už tai, kad netiki viengimio Dievo sūnaus. Girdėjote viešpatie žodį. Šiandieną, kai kalbam apie švenčiausią trejybę, tai yra tokia labai mįslinga šventė, nes jinai kalba apie tai, kas yra savyje Dievas. Ir labai geras pirmasis skaitinys iš išėjimo knygos, kurį girdėjome, nes jeigu taip paimsime Senąjį Testamentą, tai dažnai jis mums atrodo, kad ten Dievas pavaizduotas labai žiaurus, piktas Dievas, blogas Dievas. Ir apskritai mes irgi esame linkę į tokį matyti. Pavyzdžiui, pagoniškos religijos, tai jos visą laiką žiūri į tuos dievus, dievybės, kaip į tuos neigiamus personažus. Pavyzdžiui, graikų ar romėnų mitai, kuriuose yra gausų dievų, kurie nuolat pyksta, nuolat kariauna su žmonėmis, ir žmonės nuolat turi su jais irgi kariauti tam, kad jie galėtų būti, pavyzdžiui, laimingi, kad jie galėtų taikiai gyventi, kad galėtų turėti, ko jie trokšta, o dievai tarsi yra nusiteikę prieš. Ir Senajame Testamente mes irgi daug atrandam tokių vietų, kur žmonės irgi galvoja, kad Dievas yra, pirmiausia, Izraelio tauta galvoja, kad Dievas yra karo Dievas, su jis eina kariauti į mūšius, ir jie visiškai negalė suprast, kad Dievas yra mylintis Dievas. O šito išėjimo knygoje labai yra įdomiai pasakojant, kad pats Dievas apie save sako, kad jis yra palankus ir atjaučiantis Dievas, kantrus, maloningas ir teisingas. Tai visą laiką, kur Dievas kalba apie save, yra skirtingai nuo to, kur žmonės kalba apie Dievą. Nes mes ir psalmė, netgi skaitome, ne psalmėse yra, kad tai yra Dievo baimė, bet ta Dievo baimė yra truputėlį ne tai, kad mes turim prieš Dievą tik tai drebėti ir bijoti, bet ta Dievo baimė yra pagarbos baimė. Bet iš tikrųjų žmogui yra sudėtinga viską taip suprasti apie Dievą. Pavyzdžiui, kad jisai yra švenčiausių trybėj, ką šiandien minime, irgi tai yra labai, labai sunku, nes mes dažnai vertinam tai, kai pagal save pačius, kaip mes atrodome, ką mes sakom, ką mes elgiamės. Ir dažnai mums atrodo, kad su mumis yra viskas gerai. Ne, aš jį palyginus. Bet kai mes įmam kalbėti apie Dievą, tai tuomet mes atrandam tokį didžiulį skirtumą tarp Dievo, koks jisai yra, ir mes kokie esame. Ir tie du dalykai, jie niekaip tarpusavyje nesiderina. Tai yra du visiški priešingumai tam tikrą prasme. Ir ką mes žinom apie Dievą, tai tik tiek, kiek mums Jėzus pasakė, kiek jisai leido suprasti, leido pažinti. Ir vienas iš tų dalykų yra švenčiausių trybė, kad Dievas yra vienas, bet trijuose asmenyse. Ir su šituo dalyku susidurėm kiekvieną dieną, ar žegnodamiesi, ar kalbėdami tą garbė Dievui maldą, visą laiką minime tuos tris švenčiausius trybės asmenys. Švenčiausių trybė pati savyje dar įdomi tuo, kad Dievas neturi vardo. Ne? Jisai nesivadina kažkaip tai, kaip pavyzdžiui, pagonių religijose mes turime daugybę visokiausių Dzeusas, ne, ten ir kitokį dievai, lietuvių pagonybė buvo Perkūnas. O čia mes neturim vardo Dievo, yra tėvas, sūnus ir šventoji dvasia. Tai jie parodo daugiau ryšius tarpusavyje, negu atskleidžia, kas yra Dievas. Iš tikrųjų, Senajame Testamente mes atrandam, kad Dievo vardas yra paslaptis. Ne, niekas net netarė jo. Ne, jis sako, kad aš esu, kuris esu esantysis. Jis neturi jokio vardo. Nesuteikti vardą, tai reiškia žinoti viską ir kartu valdyti tą. Tai todėl ir Dievas nebeturi vardo, nes mes apie jį beveik nieko nežinome ir jo labiau mes jo nebegalime valdyti. Tai to iš švenčiausių trejybė, jinai yra labai panaši į šeimą. Tėvas, sūnus, ne, ir į tokią mažą bendruomenę, kuri santykiai yra pagrįsti tarpusavio ryšiais. Nes vienas be kito jie negali egzistuoti. Jeigu nebūtų sūnaus, tai nebūtų ir tėvo. Ne? Koks tėvas gali būti, jeigu jis neturi sūnaus. Lygiai taip pat, jeigu nėra tėvo, neegzistuoja ir sūnus. Nes jeigu nėra tėvo, tai iš kur atsiranda sūnus. Tai vat čia yra parodyta, kaip jie tarpusavėje yra susiję vienas su kitu. Kad mums būtų paprasčiau. Ir Jėzus jis irgi visą laiką kalba apie tėvą. Tėvas tą darė, tėvas taip liepė padaryti, ne tėvas tą pasakė. Ir vienas apie kitą jie visą laiką kalba su tokia pagarba. Ir kartu mes atskiriame tarsi, ką jie veikia kiekvienas iš tų trijų asmenų. Kad tėvui mes priskiriam, kad jisai viską sukūrė, pasaulį sukūrė, ir regimą, ir neregimą, kaip tam tikėjimo išpažinime sakome. Taip pat mes priskiriam Jėzui, jo sūnui atpirkimo darbą, o šventai dvasiai, kuri pašventina visą pasaulį, visą padaro tai, kad būtų gyva. Tai Evangelija mums šiandien truputėlį irgi uždeda tam tikrą akcentą, nes čia nėra taip, kad Evangelijoje ten būtų kalbama na, iš tos pusės, kad Dievas yra trijose asmenyse tėvas su šventoji dvasia. Tai susiformuoja bažnyčioje šitą nuostatą per tam tikrą laiką, bet Evangelija mums parodo Dievo tokią esmę, jos lėpinę, ne? Sako, kad Dievas yra meilė savyje. Ir tai yra krikščionybė, tai yra vienintelė religija, kuri sako, kad Dievas yra meilė. Ir labai čia svarbu suprast, kad Dievas yra meilė, bet meilė nėra Dievas. Ne? Tai čia Dievas, kuris pamilo pasaulį, jisai, kaip Evangelija šiandien sako, atidavė savo vienatinį sūnų. Tai reiškia, kad Dievas pamilo pasaulį. Tai nereiškia, kad Dievas na, jam skauda širdį, jis ten nubraukė ašarą, ten, kad Dievas jaučia kažkokius jausmus. Dievas nejaučia jokių jausmų, nes jis nėra žmogus, jis neturi kūno. Dievas negali nei verti, nei juoktis, jisai nebegali, nes jisai neturi emocijų. Ir todėl jo meilė nėra emociška meilė, kaip mūsų. Kartais būna ta meilė, prisirišimas kažkoks emociniam lygmenyje. Dievo meilė yra tai, kad mes visi egzistuojam vienas dalykas, ne, kad visa kūrinyje ir egzistuojame, dėl to, kad Dievas visą tai myli. Ir kai visą tai myli, tai visa ir gyvena, egzistuoja. Jeigu Dievas nustotų mylėti, ko nors nustotų ir egzistavę visą tai. Tai Dievo meilė pasauliui, ne kaip sakoma, kad čia, kaip, kad Dievas pamilo pasaulį, tai reiškia, kad Dievui atrodė, kad ne, visi žmonės yra geri, ne, ir viską daro gerai, ir taip toliau, taip toliau. Ne, kad Dievas žvelgdamas į tą pasaulį, šiuo atveju turėjo menį žmonės, jisai matė save, kadangi juos sukūrė pagal savo paveikslą, į savo panašumą kūrė. Tai jisai žiūrėdamas į juos, jisai mato savo paveikslą, savo sūnų. Ir dėl to jisai mus myli, ne, myli tą pasaulį. Ir jisai tokiu būdu, išreiškdamas meilę, atiduoda savo vienatinį sūnų tam, kad tą pasaulį sugražintų atgal prie savęs. Kad tarsi dar kartą užmegstų ryšį su žmogumi, dar kartą rastų tą žmogų, pagautų tą žmogų ir iš naujo jį atvestų. Tai tas sūnus buvo duotas tam, kad, kaip čia Evangelija sako pagal Joną, kad kiekvienas, kuris įtiki, nepražūtų, bet turėtų amžinę gyvenimą. Sūnus ateina tam, kad mes turėtumėm amžinę gyvenimą. Kai Senajame testamente mes skaitom ir atrandam tai, kad žmonės rūpinosi gerų gyvenimų iki mirties, ir to, kaip sakant, jeigu Dievas jau Senajame testamente yra geras palankus, tai žmonės paprastai turėdavo būti sveiki, turtingi ir taip toliau, ir taip toliau, ilgai gyvent. Tai buvo toks Senajame testamente tarsi Dievo palaiminimas. Bet jeigu žmogus serga, trumpai gyvena ir neturtingas, tai yra tarsi prakeiksmas Dievo. Ir tada visą laiką buvo ieškoma nuodėmėse. Ne? Jeigu žmogus taip gyvena blogai, tai reiškia, jis yra nusidėjęs. Tai yra Senojo testamento logika. Bet Naujam testamente mes to nerandame, o priešingai, kad netgi ir toks gyvenimas jie buvo yra Dievo palaiminti. Ir kad tas gyvenimas nėra tik tai čia mes va nugyvenom iki mirties ir mūsų gyvenimas baigės. Bet kad mes esame sukurti amžinajam gyvenimui, sukurti kažkam daug daugiau, kaip sako va čia ir Evangelija, bet turėtų amžinę gyvenimą. Reiškia, mes čia tik pradedam kelionę, bet amžinybėje tą kelionę baigėme. Ir tai yra tas, kaip čia sako Evangelija, tas, kuris įtiki į priimą sūnų, tas turi amžinę gyvenimą. Tai ir mums yra vienas iš tų svarbių dalykų yra priimti Dievo sūnų, Jėzų, kaip savo asmeninį gelbėtoją, savo asmeninį išganytoją. Kada mes jį priimame, tada, kada suprantame Senojo testamento tiesą, kuri yra labai svarbi, tai, kad mes esame nusidėjėliai. Tai yra fundamentas, pamatas. Nes be šito mes galvom, kad su mumis viskas yra tvarkoje, mums Jėzus yra nereikalingas. Mums tikėjimas yra nereikalingas, nes atrodo, kad tikėjimas nelabai ką gali pasiūlyti šiandien mums gyvenant čia ir pasaulyje. Bet kai aš atrandu savo gyvenime nuodėmę, kad esu nusidėlis, atrandu, kad kažkaip tai liūdna, jeigu gyvenimas tik tai čia, va tuo, ką aš turiu ir viskas čia baigėsi, tai tuomet aš imu ieškoti, kas yra daugiau, arba imu ieškoti, kaip man išsivaduoti iš tos nuodėmės. Ne? Tai tokiu atveju atrandu Jėzų, kuris man siūlo tą kelią, kuris veda ir į amžiną gyvenimą, į naują gyvenimą su Dievu, ir kartu, kuris leidžia jau čia ir dabar pradėti gyventi tą amžiną gyvenimą be nuodėmės. Aš suvokiu, kad esu reikalingas išganytojo, kuris man padėtų pereiti visą tai. Ir toliau Evangelija mums pateikia irgi labai svarbų dalyką, kuris mums gal katalikams ypatingai yra aktualus. Sako, Dievas nesiuntė savo sūnaus į pasaulį, kad jis pasaulį pasmerktų, bet kad pasaulis per jį būtų išgelbėtas. Nes dažnas mūsų skelbimas Evangelijos, kaip mes ją suvokiame, yra toksai moralizavimo lygio. Ne? Ir dažnai tiem žmonėms, kurie yra nutolę nuo Dievo ir nuo bažnyčios, tai mes dažniausiai užsiimam tokiu moralizavimu ir manom, kad nu, yra viskas ir tvarkoje, kad taip reikia ir daryti. Ne? Ir vat, primenam ir pragarą, ir visus kitus dalykus, bet mes neskelbėme esminio dalyko, ką turėtumėm daryti, tai yra Jėzų, kuris ateina į pasaulį, kad išgelbėtų tą žmogų. Tai va čia yra labai svarbu mums skelbti tiem žmonėms, kurie yra nutolę nuo bažnyčios ar nuo Dievo, kad Jėzus atėjo dėl jų į šitą pasaulį ir jisai nori juos išgelbėti, o ne juos atėjo pasmerkti. Kad jeigu tu esi toks, tai tu jau gali tik eiti į pragarą ir niekur kitur. Mūsų pareiga yra skelbti tą Jėzų, kuris ateina išgelbėti dėl to, kad jį myli. Nesvarbu, kad jo galbūt gyvenimas yra sulaužytas ar dar kažkoks tas gyvenimas, bet Dievas iš meilės jam atsiuntė savo sūnų. Tai todėl tuos žmonės, kuriuos matome savo gyvenime aplinkoje, kurie mūsų akimis žiūrint yra niekam tikę galbūt, negyvena taip, kaip mes gyvename, ne, tai visą laiką reikia atminti ir pasakyti, nebijoti tam žmogui, kad Jėzus atėjo būtent dėl jo, būtent dėl tokio žmogaus. Ir kai aš save irgi suprantu, kad esu irgi neką geresnis už tą žmogų, kai atrandu, tai tuomet suprantu, kad Jėzus ir dėl manęs atėjo. Nes jeigu aš dar apie save esu labai geros nuomonės, kad esu čia jau geras, šventas ir taip toliau, tai aš dar labai toli nuo Dievo karalystės. Dar man reikia labai daug nusileisti, kad galėčiau pamatyti tiesą apie save patį. Ir toliau Evangelija užsibaigė tuo, kas įtiki Jėzų, tas nebus pasmerktas. O kas netiki, jau yra nuteistas už tai, kad netiki viengimio Dievų sūnaus. Ne? Tikėjimas mus išgelbėja. Tai todėl nesvarbu, kokie kartais būna mūsų gyvenime klystkeliai, pasirinkimai. Labai svarbus yra dalykas tikėti Jėzumi, kad jis atėjo dėl manęs, kad jisai mane myli ir kad jisai kviečia keisti mano gyvenimą. Nes čia Evangelija užsibaigia tuo, kad tas yra nuteistas už tai, kad netiki viengimio Dievo sūnaus. Tai tas nuteisimas nėra dėl to, kad Dievas nuteisė tą žmogų, bet pats žmogus nuteisė save, atmesdamas Dievo pagalbą. Dievas, jisai ištiesė ranką padėti žmogui, bet Dievas žmogaus neprievartauja, kad tu dabar privalai man paklusti, kad privalai daryti tai, ko aš noriu, kad privalai priimti Jėzų. Ne, Dievas sako, ar nori ir viskas, o jeigu aš noriu, tai aš ir priimu tą Dievo pagalbą, aš ištiesiu jam ranką ir darau tai, ką jisai man siūlo, kaip pagalbą. Ir dažnai mes pykstam, kad kartais gyvenime mūsų nesusiklosto taip, kaip norėjome, arba Dievas atrodo baudžia, Dievas atrodo piktas, bet dažnai būna kaltas žmogus, kuris tiesiog na, ignoruoja tą Dievo pagalbą, arba jo nepriima. Jeigu, pavyzdžiui, mes skęstame, ne, kaip tame yra anekdote, kur ten žydas skendo ir nuolat prašė, kad Dievas jį išgelbėtų, ten atplaukė laivas kaimynai padėti, nereikia mane Dievas išgelbės, tenais tada dar ten kažkas išmetė tą gelbėjimosi valtelę, nereikia man Dievas padės, tada dar vaikas kažkoks išmetė gelbėjimosi ratą, tą nereikia man Dievas padės, nu ir numiro, nuskendo tas žmogelis ir paskui prikaišojo Dievas, sako, tai kodėl tu manęs negelbėjai, iš tavęs prašiau, sako, aš tave 3 kartus bandžiau išgelbėti, o tu nekreipi dėmesį. Tai vat mūsų gyvenime tas pats būna, kartais mes nepastebėm, kad Dievas per žmonės, per aplinkybės kažkaip bando mums priminti, bando mums ištiesti pagalbos ranką, bet mes tą atmetame, nes dažnai turime savo įsivaizdavimą, kaip Dievas turėtų mus gelbėti, kaip Dievas turėtų sukurti mūsų gyvenimą, ar koks turėtų būti mūsų gyvenimas. Ir dažnai tas mūsų įsivaizdavimas tai yra tik iliuzija, kurią kartais sugadinam visą savo gyvenimą, norėdami siekdami įgyvendinti tą iliuziją. O Dievas mums nori duoti tą realybę, kad mes ne pro rožinius sakinius, bet realiai žiūrėtumėm į savo gyvenimą. Ir tai, kad kartais gyvenimas mums atrodytų yra ne toks, kokio norim, tai Dievas visą laiką kviečia, duoda kaip galimybę tą gyvenimą pataisyti. Ir todėl, minėdami švenčiausios trejybės šventę, reikia prisiminkime, kad Dievas mus kviečia irgi būti tos šeimos, švenčiausios trejybės dalimi. Dievas kviečia į savo tą dievišką gyvenimą. Ne po mirties jau kažkada, bet dabar. Nuo čia ir dabar mes pradėm gyventi tuo amžinuoju gyvenimu.